Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Що засвідчили марші гонору, які пройшли на 64-й день протестів? Ці домовиться Лукашенка і Бабарика, про що свідчить круглий стол у СІЗА? Гэтые і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Колькасць затриманых на марш годнасці па ўсёй Беларусі перавысіла 250 чалавек, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна». На момант, калі вы слухаеце гэтую праграму, колькасць можа павелічыцца. Абсалютна большыня затрыманых у Менску, дзе сілавікі намагаліся не даць людзям сабрацца ў агульную калону. На пратэстоўцу працягвалі налятаць нават тады, калі дэманстрацыя фармальна скончылася і ўдзельнікі разыходзіліся малымі групамі. Як адбывалася акцыя ў рэгіёнах? Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на савецкую плошчу ў горадні 11 кастрычніка. Пратэстоўцы прайшлі маршам савецкай вуліцы, больш за 10 чалавек затрымалі. АМАП не даў гамельчукам сабрацца на плошчы Леніна. Шэрагі ўнутраных войскаў не прапускалі людзей з кветкамі на плошчу. Іншыя праходзілі. Калі ўсё ж сабралося паўсотні чалавек, пачаліся затрыманні каля стадыёну, цырку, лялечнага тэатру. Агулам затрымалі каля 20 чалавек, у тым ліку выкладчыцу Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Наталю Суславу, якая разам з былымі студэнтамі мелася адзначыць дзень нараджэння. ДАІ спыніла іх аўтамабіль з белымі і чырвонымі шарыкамі. Акрамя Менску і абласных цэнтрах акцыі адбываліся ў іншых гарадах Беларусі. Так, у Наваградку некалькі дзясяткаў чалавек выйшлі ў дзень у цэнтр гораду з белымі і чырвонымі балёнікамі і сталі ў ланцуг салідарнасці. За імі сачыла міліцыя, але ў Наваградку нікога не затрымалі. Як адзначаюць назіральнікі, марш 11 кастрычніка паводле маштабу ўжывання сілы і спецсродкаў параўнальны з першымі акцыямі пасля асноўнага дня прэзідэнцкіх выбараў 9-12 жніўня. Людзей жорстка збівалі, закідывалі светла-шумавымі гранатамі, труцілі слізацечным газам, палівалі аранжавай жыжай з вадамётаў. На момант, калі мы рыхтавалі гэтую перадачу, у Менску сілавікі бегалі па дварах і палявалі на мірных дэманстрантаў. Лукашенко панічна баіцца выглядаць слабым, пракаментаваў сённяшнія падзеі аналітык Валер Карбалевіч. Гэта разбурае ягоны вобраз крутога мужыка. Учорашні візіт у турму стаў дрэнным сігналам для ягоных прыхільнікаў і наменклатуры, маўляў, бацька здзьмуўся. Каб неўтралізаваць такое ўражанне, сёння Лукашенко спрабуе дэманстраваць сілу адзіным зразумелым яму спосабам – лютай жорсткасцю. Нагадаю, гэта быў каментар Валера Карбалевіча. Супрацоўніца беларускага офісу ААН Анора Лангар ад учорашняга дня знаходзіцца на акрэсціна. Пакуль невядома, за што яе затрымалі. Анола Лангар вядомая ў экалагічнай супольнасці. Раней яна адказывала за піар у таварыстве «Зялёная сетка», арганізоўвала фестываль экалагічнае кіно «Планетары». Цяпер працуе спецыялісткай у камунікацыі ў беларускім прадстаўніцтве ААН. Гэта не першае затрыманне прадстаўнікоў экалагічнай супольнасці Беларусі. 8 кастрычніка за ўдзел у акцыі на 13 сутак арыштавалі дырэктарку грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыну Дубіну. 9 кастрычніка паводле таго ж артыкулу на 10 дзён арыштавалі журналіста «Зялёнага порталу» Александра Вялічынку. У рэактару першага энергаблоку беларускай атамнай электрастанцыі запусцілі кіраваную ланцуговую рэакцыю, паведаміла Міністэрства энергетыкі ў сваім тэлеграм-канале. Рэактар вывелі на мінімальна кантраляваны ўзровень магутнасці. Такім чынам пакладзены пачатак жыццёвага цыклю рэактара. Наступным этапам мае стаць запуск першага энергаблоку АЭС з уключэннем у энергетычную сістэму краіны. Беларускую АЭС двумя реакторами сумарной магутностью 2400 мегаватт будуют поводле российского проекта каля Островца на Городенщине. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно.
Господарство, с вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политик, громадская деячка, видеоблогер Вольга Карач. Вольга, приветствие.
Приветствие, добрый день.
А так само политичные оглядальники с Белопану Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
И с нашей Нивы Змитер Панковец. Змитер, приветствие.
Добрый день.
Господарство, тема нашей сегодняшней гуторки такая двоистая, скажем. Это выники маршаў гонару, якія прайшлі не толькі ў Мінску, па ўсёй краіне, ўжо ставшы традыцыйныя нядзельныя маршы, нядзельныя акцыі пратэсту на 64-ты тыдзень пратэсту. І другая тэма, звязаная з ёй, тое, што сённяшні марш прайшоў пасля так званага круглага стала ў СІЗА. Сустрэчы, доўгай размовы Александра Лукашэнкі з вязнямі амерыканкі, з вязнямі ізалятара КДБ. Давайте ўсё-такі вот спачатку як бы без вот этой другой тэмы, вот просто сённяшнія маршы ў Мінску, ў іншых гарадах. Яны вот нечым вызначаліся ад папярэдніх, скажам, что, як можна ацаніць колькасць, як можна ацаніць жорсткасць дзеянняў праваахоўных органаў, як можна ацаніць асаблівасці дзейнасці, скажам, тых жа праваахоўных органаў супраць маніфестантаў. Змітер, наколькі я ведаю, вы ў Мінску за гэтым усім вельмі пільна назіралі, так бы мовіць, face-to-face. Вот як вы ацэньваеце?
Галоўная асаблівасць тое, што сёння пачалі рассякаць калону. Это фактычна дзеянне было тактыка 9 жніўня, калі таксама вельмі вялікая колькасць сілавікоў паспрабавала рассекчы, паспрабавала зменшыць колькасць. А другая асаблівасць, да, канешне, агрэсіўнасць і жорсткасць. Яна была, на мой погляд, прыкладна аднолькава, як у дзень інаўгурацыі Лукашэнкі у канцы верасня была. І гэта мне таксама здаецца трошкі не выпадкова. Гэта абодва разы праявы такой вот невялікай слабасці Лукашэнкі. Той раз гэта была таемная інаўгурацыя, якая праходзіла ва ўмовах, калі ніхто абсалютна пра яе не ведаў. А мы ведаем, як наша ўлада любіць ўсё-такі такія жэсты, любіць дэманстраваць моц. І гэтым разам таксама, пасля наведвання Лукашэнкі СІЗО, КДБ і размовы, ўсё ж такі круглага стала, хоць такога вельмі супярэчлівага, вельмі дзіўнага з арыштаванымі апазіцыянерамі.
Вольга, і якія вашы ўражанні па тых звестках, якія вот вы ведаеце, чым, скажам, цяперашняя акцыя адрознівалася ад той, што была тыдзень таму, два тыдні таму, у нядзелю? Так здаецца, што, ну, скажам, усё падобна. І вадамёты былі, і светлашумавыя гранаты былі, і затрыманні журналістаў былі. Ну і здаецца колькасць, пакуль вот я так глядзеў па агенцыях, даволі складана, таму што сапраўды людзей рассекалі, не давалі магчымасць сабрацца ў адным месцы, не давалі, акрамя ўсяго іншага, паказаць карцінку вот этой велізарнай колькасці, там дзясяткаў тысяч, а тут вот акцыя была как бы расканцэнтраваная. А у вас якія, вот, на якія асаблівасці сённяшняй акцыі вы звернулі ўвагу?
Ну, па-першае, я б звернула ўвагу, што таксама змяняецца тактыка пратэстуючых, мірных беларусаў, якія ўжо пачынаюць, так скажам, рабіць, хадзіць групамі. Не толькі гэта пытанне таго, што рассікаюць, але, ў прынцыпе, людзі зразумелі, што групамі трымацца прасцей, лягчэй, і таму вельмі бачна, што вось ідзе група, якая так разам там пучкуюцца, да, там потым іншыя, але яшчэ таксама было цікава сёння бачыць, што прынялі ўдзел, ну, на маю думку, гэта ўпершыню, можа, я раней не заўважыла, анархісты. Вось сёння ўжо бачылі там анархісцкія лозунгі, анархісцкія расцяжкі, вось, мабыць, да гэтага, ну, такі я магла не заўважыць. Канешне, ось таких відавочна анархістських уділів раніше у протестах не було. Так само, конечно, так, влада спробує вернутися до сценара 9 жнівня, але так само ось бачно, що ось у тим памеры, як гэта было, все ж таки не атрымоўваецца навіть у силовиков показати ось весь гэты гвалт. І, канешне, вельмі цікава, што ў розных гарадах таксама вельмі жорстка разганялі пратэстуючых. Напрыклад, у Віцебску там бачна, што пенсіянераў, ну, скажам так, вельмі жорстка пакуюць і супраць іх прынімалі там газ ці штосьці там такое. І зразумела, што вось па гарадах таксама пачынаюць нейкім чынам гэтыя акцыі блакаваць, але, ну, не вельмі добра, на мой погляд, атрымоўваецца.
Александр, і у мене до вас так само питання, ну от якби одно з самих головних якби посланняв, наративів офіційної пропаганди – протест змувається. От перше питання – чи змувається протест, а з іншого боку, чи відчувається, скажімо, стома силовиків. Я от недавно читав інтерв'ю былого керівника Альфа, здається, Альфа СССР, который каже, что вы не уявляете, под каким психологическим, физическим стрессом находятся вот эти амаповцы. То есть яны, ну, яны на апошнім, як бы на апошнім дыханні. То есть это просто фізічна цяжка, асабліва вот тое, што Вольга казала, бегаць адтуль сюды, туды, так сказаць, там хапай, тут хапай. То есть, ну, я разумею, нам як бы можа дзіўна казаць пра іх праблемы, але ну вот чалавек піша, што это складана. І плюс псіхалагічны, канешне, ціск, когда так бы мовіць, оточение людей, они же не из космоса пролетают, так сказать. На их все время тиснешь, что ж ты вот так вот. Вот. Так вот, первое, ці змывается протест, а другое, ці, есть какие-то прикметы того, что ну, вот эти люди в погонах, правоохранные органы, яны вельми стомленные.
Ну, пакуль што, як тут ўжо адзначалася, цяжка ацаніць маштаб сённяшняй акцыі, сапраўды, таму што сілавікі дзейнічалі рашуча, жорстка, і не было вось гэтай агульнай калоны. Так што цяжка падлічыць, колькі там тысячаў сёння удзельнічала ў выніку. Але пакуль што застаецца колькасць увогуле вялікая. Ужо пра тое, што пратэст змываецца, прапаганда твердзіць не першы тыдзень, але мы бачым, што раз за разам, ну, пад сотню тысяч у Мінску як мінімум выходзіць. Таму, я думаю, рана казаць пра тое, што пратэст протест змываецца. Магчыма, нават, ведаеце, мне здалося, вось тут я падтрымліваю думку Змітра, што можа сёння сілавікі дзейнічалі паказальна жорстка, таму што учора вось я ўжо пераходжу вось да той тэмы, якую вы закранулі, гэта наведанне Лукашэнкам следчага ізалятара КДБ, і гэта доўгая гутарка падрабязнасці, якой мы не ведаем з Бабарыкам ягонымі паплечнікамі. Увечары вось калі паглядзець сацыяльныя сеткі, у некаторых быў такі момант эйфарыі, што ўсё, дыктатар пахіснуўся, ён ужо слабы, і магчыма, нават быў нейкі аддадзены загад сілавікам дзейнічаць паказальна жорстка, каб не было ілюзій, каб павыбіваць з галавы вось гэту дурасць, што нібыта ўжо захістаўся рэжым, і цяпер можна будзе вальней хадзіць па вуліцах. Можа гэтым тлумачыцца вось такая асаблівая брутальнасць. Ну і плюс пэўны крэатыў. Сёння там нават пейнтбольнымі шарыкамі недзе стралялі. Так што увогуле два месяцы такой пазіцыйнай вайны, і сілавікі набываюць, абодва бакі, я б сказаў, набываюць такі досвед. Тыя, хто пратэстуюць, вучацца таксама. Гэта вось здзіўляе заўжды журналістаў, што нікога няма, і раптам аднекуль з'яўляецца вось мора людзей, і вялікая фармуецца калона. Навучыліся там праточвацца праз двары абыходнымі пуцямі, як ручайкі вады, і потым зноў злівацца. Ну і але сілавікі, у іх ужо два месяцы, так бы мовіць, гэтай вайны супраць уласнага народу, яны таксама, відаць, намацваюць болей эфектыўныя сродкі процідзеяння. Ці стаміліся яны? Пэўна ж, стаміліся. Ну, па-першае, гэта закрытая структура, шыракаючы, у мяне няма нейкай інсайдарскай вялікай інфармацыі адтуль. Хоць ведаю, што так, там таксама вялікае напружанне. Ну, але тут два моманты. Па-першае, ім добра плацяць, наколькі вядома, і па-другое, а куды ім падзецца? У Новай Беларусі ім месца не будзе, таму яны будуць вылузвацца са скуры і гэты рэжым падтрымліваць да апошняга.
Ольга, ну і Александр уже часткова перайшоў да наступнага пытання. Это рэха, уплыў вот учорашняй сустрэчы на пратэст. Спачатку пагаворым пра пратэст, пра грамадства крыху пазней. Вот ці можна сказаць, што вот пратэст адрэагаваў на гэта, ну там, ухваліў ці наадварот, адхіліў. Я разумею, што гэта даволі такое спекуляцыйнае пытанне, таму што мы не ведаем, пра што там гаварылася. Мы не ведалі, на што пагадзіўся, скажам, Бабарыка, ці пагадзіўся ён на што-небудзь. Вот. Што прапановаў Лукашэнка? Але, ну, вот факт ёсць, факт, напэўна, как-то паўплываў, мог паўплываць на паводзіны людзей, на паводзіны пратэстоўцаў. Як паўплываў, калі паўплываў?
Конечно, безумовно поплывал, потому что Лукашенко, и он заседы казал, что это там, кто там, шелудивы, отморозки, там, буржуи, кто-то там еще, так, и то, что он поехал у тюрьму, то, что он Саше протягнул руку, да, полезневоленных, это все, конечно, громадство знашило. Равное значила и то, что Лукашенко в подтримке, то такие заходы, конечно, робить нема сенсу. И зрозумела, что коли мы кажем вось адразу про то, вось, что отбывалось учора и что отбывалось и сёння, я бы хотела подкатить еще, скажем, все, что отбывалось еще на два дня назад. Коли Лукашенко вельми эмоционально сказал про то, а где ж европейские гроши, якія абяцаліся на барацьбу з COVID-19, што іх не атрымалі, і даў загад разабрацца з гэтымі грашыма, куды яны падзеліся. І адразу на наступны дзень Владзімір Макей, міністр замежных справ у Беларусі, пачаў тэлефанаваць Барэлю і пытацца там пра тое, што мы гатовы да адкрытага дыялога.
Барэль званіў, Ольга, мы хочам
там штосьці рабіць,
бла-бла-бла. Я вас перапыню, Ольга, Барэль званіў Макею.
Ну, все ровно. А, добра. Барэль телефонував Макею, хотя тут я написала лист до Барэля, до речи, и попросила его опубликовать вось усю размову полностью, и каб ведать все ж таки па чыёй ініцыятыве была гэтая размова, давайте пачакаем яго адказу, бо на афіцыйным сайце нічога няма пра гэты званок, я учора не знайшла, можа сёння з'явілася, і я думаю, што трэба проста паспытацца і пераправерыць гэтую інфармацыю. Але ўсё роўна, адразу Лукашэнка паехаў у турму КДБ і адразу таксама дазволілі Сергею Ціхановскаму патэлефанаваць сваёй жонцы Светлане Ціхановскай. І ведаеце, гэта такая спроба маніпуляцыі, якраз разлічаная на такі Європі, што ўсё ж такі мы гатовы штосьці рабіць, і мы гатовы там маленькімі крокамі кудысьці рухацца, і гэта дарога будзе там наступныя там 100 гадоў з Лукашэнка на чале. Але я думаю, гэта ось менавіта тое, што было учора, гэта была рэакцыя на знешні палітычны рынак. Тое, што адбываецца сёння, гэта якраз спроба Лукашэнкі паказаць свайму беларускаму грамадству і менавіта сваім староннікам, я бацькам, паказаць, што ўсё ж сітуацыя не змяняецца, ніякага дыялога не будзе, мы працягваем тую лінію, што і раней. Бо учора было нават больш цікава назіраць рэакцыю не нашу, не беларускага народа, а менавіта тых, хто падтрымлівае Лукашэнка. Яны былі вельмі вялікай разгубленасці, уключаючы гэтых прапагандонаў, Шпаковскага, Петровскага і гэтак далей, і яны там спрабавалі знайсці нейкае тлумачэнне, але было бачна, што для іх гэта быў такі вельмі моцны эмацыянальны такі ўдар. Таму я думаю, што Лукашэнка спрабуе для сваіх менавіта вярнуць сітуацыю вось у тое рэчышча, якое было раней.
Змістер, ну а вот все ж таки маё вам тое ж пытанне пра настроі пратэстоўцаў. Можа, вы з кімсьці размаўлялі, скажам, сёння вот падчас гэтых акцыяў, які ў людзей настрой, ну а вот умоўна кажучы, калі допустим, я не кажу, что так и было. Допустим, Бабарыка погодился на некую формулу, отрозную от формулы имгненный сыход Лукашенки. Вот як по ваших отшуваниях протестовцы на гэта адреагавалі б?
Як раз про гэта ёсць реакція людзей. Не толькі от падчас пратэсту, ведаеце, чытаю таксама нейкія дваровыя чаты, якія тут адбываюцца, і як людзі рэагавалі на тое, што пасля сустрэчы Лукашэнкі. Меркаванне ўсіх людзей не мяняецца ні на грама, што патрабаванне можа быць толькі адно, дыялог можа быць толькі на адной умове – сыход Лукашэнкі. І ніякіх іншых, ніякіх кампрамісаў тут быць не можа. І мне здаецца, тыя людзі, которые выходзяць на вуліцы, тое самае, той самы настрой. І калі вы думаеце, што, ну, я не знаю, напэўна, не думаеце, але такой варыант развіцця ёсць, што Бабарыка выходзіць, і ён кажа, што ўсё, ребята, давайте сканчаць з гэтымі акцыямі, мы будзем займацца тут вот партію будаваць, штосьці яшчэ там рабіць. Не знаю, там шарыкі пускаць якія-небудзь, то не, я адназначна, людзі на гэта не пагодзяцца, як бы, я думаю, не пагодзяцца з гэтым телеграм-каналы буйныя, якія зараз, напэўна, з'яўляюцца рухаючай сілай вулічных пратэстаў у нейкай ступені. І тут на гэта, на настрой людзей, мне здаецца, вельмі мала паўплывае. Ну, добра, Бабарыка, калі уявім такую сітуацыю, што Бабарыка пагаджаецца на нейкія такія умовы, што вельмі не хацелось бы. Гэта ніяким чынам абсалютна не паўплывае на настрой людзей. А што датычыцца таго, ці здуваецца пратэст, то ведаецца, ну, сёння цяжка ацаніць, колькі людзей было сапраўды. Ну, гэта былі дзясяткі тысяч людзей. Але я б сказаў бы, што адна з немалаважных такіх рэчаў, гэта вот цяпер гэтыя дваровыя тусоўкі Мінска, іншых гарадоў, што кожны вечар там збіраюцца, ну, дзясяткі тысяч таксама людзей. І меркаваць па гэтым, па такой колькасці чалавек, што пратэст здымаецца, ну, абсалютна не выпадае.
Александр, ці згодны вы з ацэнкай Змітра, ну і Вольгі, вот настроя менавіта пратэстоўцаў, скажам, актыўных людзей, якія выходзяць на вуліцу, якія, скажам, удзельнічаюць у дамавых чатах, ну гэта ўжо крышку другі як бы ўзровень, але таксама актыўных, што для іх насамрэч гэта ўсё імітацыя, гэта ўсё подтверждение худшей слабости Лукашенко, и тому, мовляв, еще больше надо тиснуть, так сказать. Ці вы не сгодны с этим?
Так, я згодны з тым, што сапраўды стан грамадства змяніўся. І тут, можа, не зусім карэктна нават па колькасці людзей, якія ўдзельнічаюць вось у гэтых нядзельных маршах, вымяраць. Тым болей, што ўсё ж такі, глядзіце, сёння дождж і далей будзе болей кепскае надвор'е. Ну, кладучы руку на сэрце, ўсё ж такі і гэтыя атмасферныя з'явы таксама свой адбітак накладаюць і ўплываюць. І будуць яшчэ болей ўплываць. Дні кароткія там у снежні, калі мароз, дык некалькі гадзін на вуліцы, ведаеце, гэта не кожны ўсё ж такі, напэўна, выйдзе. Таму, ну і тое, што рэпрэсіі, яны ж перамолваюць пратэст, усё ж такі, гэта нечуваныя рэпрэсіі па маштабах, па колькасці, людзі трапляюць на суткі, людзі плоцяць вялікія штрафы, то бок я дапускаю, што на зімовы перыяд можа гэта вось менавіта вулічная актыўнасць зменшыцца. Але палітызацыя грамадства не знікае. Зноў жа, вось сапраўды, я нават мяркую, выходзіш там на лесвічную пляцоўку, раней з суседзямі там гутаркі якія былі, от смеццеправод зноў забіты, а цяпер адразу, калі ўжо ён сыдзе, прычым людзі, якія, я ніколі б не падазраваў, там хатнія гаспадыні, напрыклад, настаўніцы, бюджэтніцы, уявіце сабе, і яны вось пра гэта, яны ў мяне пытаюцца, калі ён нарэшце зваліць. Вось так, што мне даводзіцца там даваць не толькі радыё свабоды, але вот такія каментары літаральна недзе ў пад'ездзе, ў ліфце і гэтак далей. Так што эмпірычна можна меркаваць, што градус настрою на перамены па-ранейшаму вялікі. І калі Лукашэнка спадзяецца, што можна будзе неяк вось гэтымі спалучэннем брутальных метадаў на вуліцы і вось гэтай гульні нібыта ў дыялог усё вярнуць у стан да 9 жніўня, а яшчэ лепей да 9 траўня, да пачатку выбарчай кампаніі, то адназначна можна сказаць, што гэтага не будзе. Іншая рэч, што, канешне, ён распачынае нейкую сваю хітрую гульню і тая эйфарыя, што вось, ужо садзьмуўся, маўляў, дыктатар, яна, я думаю, тут не дарэчы абсалютна. Гэта хітры стары ліс, і ён, безумоўна, гэтым сваім крокам разлічвае, напэўна, пусціць пыл у вочы і Маскве, і Захаду. Потым, глядзіце, тыя людзі, што за кратамі, яны ж не могуць расказаць пра вынікі сустрэчы. А вось уладны бок прапаганды, яны могуць зараз пачаць спекуляваць і казаць, што бачыце, ўжо фактычна яны атрымалі карт-бланш на гэтую рэформу ад палітычных праціўнікаў. Ну, пабачым, дарэчы, як будзе развівацца гэты сюжэт. Для мяне паказальна, што з усяе сустрэчы далі ролік там на 37 секунд, здаецца, нарэзалі, што Лукашэнка кажа пра тое, што канстытуцыя не пішацца на вуліцы, гэта, відаць, ягоны былы дэфікс, з гэтым ён прыйшоў, і як смяяліся Бабарыка там і астатнія, магчыма, менавіта над гэтымі словамі Лукашэнкі. То бок, па сцэнарыі, які ён хацеў, тая сустрэча, відавочна, не атрымалася. Будзем глядзець, як будзе далей развівацца гэты сцэнар.
Александр, ну і апошняе, пра што вот ужо Зміцер часткова сказаў, пра, скажам так, медыйны рэх, медыйны розгалас. Ну, мы з вамі людзі больш старамодныя, і мы таму прызвычаіліся, як рэагуюць, ну, скажам, какія-то фігуры, какія-то лідары меркаванняў, хаця, можа, не такія ж ані лідары, але, ну, журналісты, некія блогеры, аглядальнікі. Вот я бачыў, тут Бай зрабіў такую велізарную даволі падборку водгукаў.
Ну, розгалас вялікі, па-першае, гэта сенсацыйная падзея. І з аднаго боку, вось прафесійныя аналітыкі, яны адзначаюць, што нават я вось учора размаўляў з Андрэем Казакевічам, напрыклад, палітолагам, ён нават сказаў, што гэта гістарычная падзея. Хоць ён зусім не адэпт рэжыму, але ён у тым сэнсе выказаўся, што, ну, дагэтуль, гэта ж нам усім вядома, што Лукашэнка, так бы мовіць, ва ўпор не бачыў сваіх гэтых супернікаў, а калі заўважаў, то ён іх узнагароджваў самымі брыдкімі эпітэтамі, што гэта там адмарозкі, гэтак далей. Пузатыя буржуі, мы наслухаліся гэтых эпітэтаў шмат. І раптам ён ідзе, па-першае, ён прызнае, што гэта бок, фактычна, гэта палітычны суб'ект. Ён упершыню прызнаў апазіцыю палітычным суб'ектам, канкрэтна бабарыку і тых, хто сядзіць таксама па гэтай у прыватнасці справе Белгазпрамбанка і тыя, каго пазней з ягонай каманды пасадзілі нібыта там за заклікі да звяржэння ўлады і гэтак далей, што гэта ніякія не злачынцы там эканамічныя ці іншыя, а гэта ўсё ж такі палітзняволены. Ён так не сказаў, але де-факта ягоны прыход куды, ягоная размова азначае, што ён прызнаў апазіцыю, ён прызнаў сваіх праціўнікам фактычна палітычным суб'ектам і бокам магчымых нейкіх перамоў. Хай сабе імітацыйных, але ўсё ж такі працэс, так бы мовіць, пайшоў. Увогуле ж, калі неяк спрабаваць агульную галоўную выкрышталізаваць думку у ацэнках таго, што адбылося і што чаго чакаць далей, то гэта думка, што не трэба яму верыць. Ён усё адно будзе старацца падмануць і працягнуць нейкі свой там варыянт канстытуцыі, і Маскве, і Захаду упарыць, так бы мовіць, гэту імітацыю як сапраўдны дыялог, і што чакаць нейкай лібералізацыі ад лігі не выпадае. І вось тая думка, пра якую таксама Зміцер казаў, што не трэба весціся, не трэба на гэтую вуду трапляць, не трэба падмяняць парадак дня. Толькі адстаўка, толькі вызваленне палітзняволеных і толькі новыя выбары. Вось такі максімалізм. Наколькі ён апраўданы, гэта іншае пытанне, таму што я думаю, праз нейкі час усё ж такі можа быць нейкі працэс, ну, гэта не польскі круглы стол, але ў гэтым кірунку магчыма, з аднаго боку, абставіны будуць падціскаць Лукашэнку і ўсё ж такі змушаць яго да нейкага падабенства дыялогу. Ну, а з іншага боку, пакуль што ягоныя праціўнікі такую заяўляюць максімальную пазіцыю, як гэта заўжды на перамовах, але палітыка гэта мастацтва магчымага. І тым болей, што Лукашэнка ж хоча раскалоць гэты вось пратэставы рух, я думаю, што яму удасца вычапіць пэўных суб'ектаў, пэўных персон, якія ўсё ж такі згодзяцца сесці за стол гэтага дыялогу. І тут узнікае асобная тэма, таму што, так бы мовіць, вось чыстаплюйства, што мы не гуляем з гэтым злачынным рэжымам ніякія гульні, гэта таксама іншым разам ёсць хібнай тактыкай, таму што перад гэтай выбарчай кампаніяй, я нагадаю, мы чулі ад усялякіх масцітых персонаў, якія хочуць быць уладарамі думак, што ні ў якім разе толькі байкот, хто пойдзе, гэта здраднік. А што ў выніку? Мы ўбачылі беларускую рэвалюцыю. Таму і наконт магчымага дыялогу, пры тым, што ён будзе такім каструбаваным, хітрым і гэтак далей, адназначна вось з гледзішча прагматычна займаць апрыёры пазіцыю, што ні ў якім разе, ну я пакуль што не спяшаўся так казаць.
Думаю, у любым выпадку, напэўна, скажу, як Зянон Станіславович, без ролі Расіі тут не абышлося ні ў якім разе. І тое, што нават ведаць набор людзей, якія сядзелі на гэтай сустрэчы, таксама пра нешта падштурхвае. Заўважце, там не было ні Мікола Статкевіча, ні Паўла Сівярынца чамусьці. А вот быў Віктор Бабарыка, банкір расійскі. Ну, я не кажу, што абавязкова Пуцін сказаў там, знаеце, Лукашэнку трэба вызваляць Бабарыку, інакш там нічога не будзе, ні ў якім разе, але ну постаць, з якой Лукашэнка вырашыў сесці за такі вот вычварны вельмі дыялог, гэта таксама, ну, немалаважна, на мой погляд, і значна, чаму вот менавіта Бабарыка абраны ў гэтай ролі. А што тычыцца яшчэ такую роль, такую момант, што ўсё ж такі дыялог магчымы таксама, калі ўсе людзі будуць на свабодзе, ўсе людзі будуць вольны. І казаць на сёння ўвогуле сур'ёз пра нейкі дыялог, калі Лукашэнка прыязджае ў СІЗА КДБ і говорыць там за круглым сталом у гэтым будынку, ну, ніякім разе не выпадае. Это просто вот нейкай ступені прыніжэння чалавечай годнасці адбываецца. Ну, на мой погляд, это, як кажуць цяпер модна, прабіванне чарговага дна з боку ўлады. Ну, як можа быць дыялог, які круглы стол, калі там твой апанент сядзіць у турме, калі там іншыя апаненты выціснуты ўсе ў эміграцыю. Ну, гэта ні ў якім разе пра гэта гаварыць не можна. І таму таксама вот, да другога пытання вяртаючыся, што людзі не пойдуць ні на якія саступкі і не будуць больш лаяльнымі і больш неяк спакойнымі ставіцца да таго, што адбываецца.
Вольга, і вам тое ж пытанне, но я все-таки вот хочу як бы падкрэсліць, што размова, вот зараз я задаю пытанне не пра актывістаў. Нават не пра тых людзей, пра дзясяткі тысяч людзей, якія выходзяць на плошчы, а пра мільёны людзей, якія сядзяць дома. Каго-то падтрымліваюць, каго-то не падтрымліваюць. Вот як, дарэчы, сам Лукашэнка пазаўчора, здаецца, казаў, што да, вот ёсць тыя, хто супраць нас, хто супраць мяне. Але ёсць велізарная частка, як ён сказаў, нейтральных людзей. Яны не тое, што за мяне, але і не супраць мяне. І вот для гэтай часткі, якую ён абсалютна вот дакладна як бы таргетуе, ён на яе накіроўвае гэта сваё пасланне, нават не столькі на сваіх, сваі як бы з ім ўсё роўна пагодзяцца, а вот на гэтых, на гэтую сярэдзіну, то есть ён як бы падыходзіць сацыялагічна. Вот гэтыя галасы, вот гэтай сярэдзіне, вы вот зараз чулі, пачулі ці толькі як бы вашых адзінадумцаў?
Па-першае, на мою думку, выбар Віктара Бабарыка менавіта вось у якасці чалавека, з якім там сядзіць Лукашэнка, ён вельмі лагічны, таму што Віктар Бабарыка менавіта той чалавек, які сабраў найбольшую колькасць подпісаў, у яго была самая вялікая каманда, якая была сабрана вельмі хутка, і гэта даволі папулярны палітык. Там стаіць за ім Расія ці не стаіць. Ну, зразумела, што гэта таксама ішла гульня на пэўную там прарасійскую там частку электарата, але ўсё ж такі для Лукашэнка важна супакоіць людзей і некім чынам вярнуць сітуацыю вось у рэчышча да 9 жніўня, як я гэта бачу. І тое, што казаў Александр, я цалкам згодная, што Лукашэнка будзе спрабаваць імітацыю нейкага круглага стала, але будзе спрабаваць, каб выбар персонаў за гэтым сталом быў менавіта яго. І зразумела, што гэта будуць слабыя людзі, ці падкантрольныя, ці там нейкі іншыя, і гэта не будзе, скажам так, людзі, якія адразу вось, скажам, настроены вельмі супраць. Але з 9 жніўня я хацела б гэта падкрэсліць. Беларускі народ стаў палітычным суб'ектам. І гэта тое, што мы ўсе бачым і бачым вельмі добра. І вось тое, што ўчора адбывалася, з той нейтральнай часткай насельніцтва таксама, пра якую вы кажаце. Ведаеце, зараз палітыкам у Беларусі, ну, нават тым, хто апазіцыі, наше жыццё не вельмі простае. І не толькі за рэпрэсію, а менавіта за таго, што калі, напрыклад, палітык ідзе не ў рэчышы народных думак і народнага чакання ад таго, як ён паступае, ён губляе гэтую народную падтрымку. І вось гэта бачна вельмі ясна. Вось калі мы кажам зараз, што ніякага дыялога, пакуль не будуць выпушчаныя на свабоду, усе палізняволеныя, і тое... І то, пасля мы падумаем, весці гэты дыялог ці не, адразу вызываем ну, такую вельмі ясную і вельмі пазітыўную рэакцыю. Я сужу нават вось па таму, што там адбываецца, калі я пра гэтыя рэчы кажу, за апошні тыдзень у нас быў мільён праглядаў, там, не ведаю, там колькі там 50 тысяч лайкаў там агулам, да, усіх відэа, і вельмі шмат пазітыўных каментароў. Калі б я сказала, давайте сяду там, Лукашэнка хай вядзе гэты круглы стол вось зараз, так, як ён яго вядзе, адразу мы бачулі увесь гэты негатыў. Беларускі народ вельмі зараз...
Ольга, але это ваші прыхільнікі. Беларускі народ крышачку больш за аудыторыю відэаканала, ютуб-канала Вольгі Карач.
Зразумела, але я хацела б сказаць, што калі... там кожнае відэа там набірае там па 200 тысячаў, такога ў нас не было ніколі. І не было ніколі, калі там тысячы каментароў, тысячы там десяткі тысячаў лайкаў, і гэта звычайныя людзі, якія раней нічога не ведалі. І для іх ось усё пачалося, ну, скажам, калі не са жніўня, то пачалося дзесьці з траўня. Вся гісторыя Беларусі, вся яна пачалася ось у іх вачах, у іх карціне, там, скажам, свету, і яна пачалася дзесьці ось пару месяцаў назад. І вельмі бачна, калі Лукашэнка паспрабуе рабіць нейкія маніпуляцыі, то вельмі вялікая частка беларускага народа, і не тая толькі што сядзіць, канешне, на YouTube-канале Вольгі Караш ці кагось яшчэ, яна проста не пагадзіцца з гэтым. Лукашэнка важна спыніць пратэсты.
І у тым ліку і тыя людзі, якія, скажам, сядзяць на YouTube-канале Бабарыкі?
Да. Вось зараз, калі Бабарыка, вось на маю думку, калі Бабарыка вось зараз выйдзе з турмы і скажа, ўсё, людзі, хопіць, давайце спыняць пратэсты, па-першае, пратэсты не спыняцца, а па-другое, Бабарыка адразу адчуе вось увесь гэты, скажам, народны...
А калі ён скажа, не спынім пратэсты, а я прымаю, я пагаджаюся на некую формулу, па якой Лукашэнка, ну, скажам так, сыдзе, можа быць, не до конца году, а, скажем, раз два года. Ну, умовно, короче, вариант круглого стола в Польше 89-го года.
Гэта не спрацуе. Ну, на мой погляд, гэта
ваш адказ не спрацуе.
Калі толькі ён скажа, што там формула такая, што Лукашэнка не заходзіць зараз, а там, напрыклад, праз два гады, і зноў-такі ён проста губляе ўвесь свой палітычны капітал, які ён набываў вельмі так хутка апошнія месяцы. Гэта мая думка, і не важна, хто гэта будзе. Нават калі б так, я не веру, канешне, ў гэта, але нават калі б так сказаў там Міхалай Статкевіч, Павел Сувернес, не важна хто. Адразу рэакцыя будзе вельмі адназначная, таму што людзі патрабуюць, каб Лукашэнка сышоў так хутка, як толькі гэта магчыма.
Ясна, добра, дзякуй вялікі Вольга, дзякуй вялікі Александр, дзякуй вялікі Зміцер. Ну, а нашым гледачам я хачу нагадаць, што за тым, як далей будуць развівацца падзеі, вы можаце глядзець на YouTube-канале «Радыё Свабода» і на ў нашым Telegram-канале. Всяго найлепшага.
Всяго добра.
А зараз выпуск навінаў. Колькасць затрыманых на маршы годнасці па ўсёй Беларусі перавысіла 250 чалавек, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна». На момант, калі вы слухаеце гэтую праграму, колькасць можа павялічыцца. Абсалютна бальшыня затрыманых у Менску, дзе сілавікі намагаліся не даць людзям сабрацца ў агульную калону. На пратэстоўцу працягвалі налятаць нават тады, калі дэманстрацыя фармальна скончылася і ўдзельнікі разыходзіліся малымі групамі. Як адбывалася акцыя ў рэгіёнах? Некалькі сотняў чалавек прыйшлі на Савецкую плошчу ў горадні 11 кастрычніка. Пратэстоўцы прайшлі маршам Савецкай вуліцы, больш за 10 чалавек затрымалі. АМАП не даў гамельчукам сабрацца на плошчы Леніна. Шэрагі ўнутраных войскаў не прапускалі людзей з кветкамі на плошчу. Іншыя праходзілі. Калі ўсё ж сабралося паўсотні чалавек, пачаліся затрыманні каля стадыёну, цырку, лялечнага тэатру. Агулам затрымалі каля 20 чалавек, у тым ліку выкладчыцу Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Наталю Суславу, якая разам з былымі студэнтамі мелася адзначыць дзень нараджэння. ДАІ спыніла іх аўтамабіль з белымі і чырвонымі шарыкамі. Акрамя Менску і абласных цэнтрах акцыі адбываліся ў іншых гарадах Беларусі. Так, у Наваградку некалькі дзясяткаў чалавек выйшлі ў дзень у цэнтр гораду з белымі і чырвонымі балёнікамі і сталі ў ланцуг салідарнасці. За імі сачыла міліцыя, але ў Наваградку нікога не затрымалі. Як адзначаюць назіральнікі, марш 11 кастрычніка паводле маштабу ўжывання сілы і спецсродкаў параўнальны з першымі акцыямі пасля асноўнага дня прэзідэнцкіх выбараў 9-12 жніўня. Людзей жорстка збівалі, закідывалі светла-шумавымі гранатамі, труцілі слізацечным газам, палівалі аранжавай жыжай з вадамётаў. На момант, калі мы рыхтавалі гэтую перадачу, у Менску сілавікі бегалі па дварах і палявалі на мірных дэманстрантаў. Лукашэнка панічна баіцца выглядаць слабым, пракаментаваў сённяшнія падзеі аналітык Валер Карбалевіч. Гэта разбурае ягоны вобраз крутога мужыка. Учорашні візіт у турму стаў дрэнным сігналам для ягоных прыхільнікаў і наменклатуры, маўляў, бацька здзьмуўся. Каб неўтралізаваць такое ўражанне, сёння Лукашэнка спрабуе дэманстраваць сілу адзіным зразумелым яму спосабам – лютай жорсткасцю. Нагадаю, гэта быў каментар Валера Карбалевіча. Супрацоўніца беларускага офісу ААН Анора Лангар ад учорашняга дня знаходзіцца на Акрэсціна. Пакуль невядома, за што яе затрымалі. Анола Лангар, вядомая ў экалагічнай супольнасці, раней яна адказывала за піар у таварыстве «Зялёная сетка», Арганізовувала фестываль экалагічнае кіно «Планетары». Цяпер працуе спецыялісткай у камунікацыі ў беларускім прадстаўніцтве ААН. Гэта не першае затрыманне прадстаўнікоў экалагічнай супольнасці Беларусі. 8 кастрычніка за ўдзел у акцыі на 13 суток арыштавалі дырэктарку грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыну Дубіну. 9 кастрычніка паводле таго ж артыкулу на 10 дзён арыштавалі журналіста «Зялёнага порталу» Александра Вялічынку. У рэактару першага энергаблоку беларускай атамнай электрастанцыі запусцілі кіраваную ланцуговую рэакцыю, паведаміла Міністэрства энергетыкі ў сваім тэлеграм-канале. Рэактар вывелі на мінімальна кантраляваны ўзровень магутнасці. Такім чынам пакладзены пачатак жыццёвага цыклю рэактара. Наступным этапам мае стаць запуск першага энергаблоку АЭС з уключэннем у энергетычную сістэму краіны. Беларускую АЭС двумя рэактарамі сумарнай магутнасцю 2400 мегаватт будуюць паводле расійскага праекту каля Астраўца на Гарадзеншчыне.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
І яшчэ адзін праскі акцэнт на актуальную тэму. Пра што сведчыць круглы стол у СІЗА Лукашэнкі і зняволенай каманды Бабарыкі? Ці могуць яны дамовіцца? Ці будзе такая дамоўленасць на карысць Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўвалі палітычныя аналітыкі Дзім Мажэйка і Віталь Цыганкоў і рэжысёр грамадскі дзеяч Мікалай Халізін. Вёў перадачу Юрый Дракахруст, а запіс адбывалася неўзабаве пасля таго, як у афіцыйным тэлеграм-канале было паведамлена пра гэтую сустрэчу.
Там былі толькі вот людзі гэтай, так сказаць, палітычнай плыні. Там не было ні Севярынца, ні Статкевіча, ні Тихановскага самога, ці чальцоў яго каманды, ні блогераў, якія таксама трапілі за краты, толькі вот гэтыя людзі. Але вот такая сустрэча. Ну, раней Лукашэнка з вязнямі, прычым там жа, вот, так сказаць, дзе яны сядзяць, не сустракаўся, не вёў такіх доўгіх размоваў. А што гэта азначае? Што азначае такая сустрэча? Мікалай, вы ўжо ў сябе ў Фейсбуку выказалі некалькі меркаванняў, но давайте спачатку, так сказаць, раздзелім пытанне, не будзем пра ўсё зразу гаварыць. А чаму ўвогуле вот эта сустрэча адбылася? Пока Бабарыка сядзеў у турме да выбараў, Лукашэнку ў галаву з ім не прыходзіла сустракацца. Пасля выбараў два месяца прайшло, не прыходзіла. А зараз прыйшло. Чаму?
Ну, была сочинская встреча. И это, на этой сочинской встрече были такие, очерчены контуры того транзита, который бы хотел видеть Путин. Всем было очевидно, что Лукашенко не жилец, что, в принципе, вариантов у него отыграть популярность и как-то остаться на этом рынке, она мало реальна. И Россия озвучила свой взгляд на это в течение полугода уход с проведением конституционной реформы и выборов президента. Поэтому для меня, например, это было логично, просто я не ожидал, что это будет выглядеть в такой форме, да, там мы в СИЗО проводим круглый стол, но в целом это было ожидаемо, что, прозвучал ряд фамилий тогда же, кого бы Кремль хотел, чтобы были отпущены на свободу. Они рассматривали его, Виктора Бабарыка, и до выборов в качестве приемлемой кандидатуры, как наряду там с Цыпкало, еще с кем-то, там третья какая-то фамилия звучала, но невнятно. И очевидно, что этот сценарий...
А Тихановского не разглядали Пробачьте, я вас перепиню.
Нет, насколько я знаю. Нет, мне вообще, когда я имел контакт с людьми там, оттуда, и мне назывались две фамилии, что да, мы не играли в эту игру, но у нас было два человека, которые, нам кажется, оставят статус-кво на нынешнем уровне взаимоотношений с Россией. Это были Бабарыка и Цыпкало. Но и говорят, у нас есть третий человек. Я сказал, что у вас третьего человека быть не может, потому что его нету на общественном поле. То есть вы не можете просто взять какого-то россиянина и его обозначить как кандидата в президенты.
Вадим, и вам то же питание, чому так отбылося, те тому, что вот как бы с Москвы параили. Ну, давайте спочатку про это, бо Миколай уже пошел ширей, так сказать, але я только вот про то, что чому, те только под уплывом Москвы, а махчима под уплывом в улице, махчима под уплывом Захода, коли по 100 тысяч не выходило в неделю, в тем лику и после встречи в Сочи, то махчима бы Лукашенко и ему в голову не пришло. Ну, мало ли что Путину хочется. Ну, Путину хочется, а мне не хочется.
За правду, спитарий, мне здається, я б тут в першу чергу шукав все ж таки внутрішньої причини, а не знішньої, бо насамреч, як мені здається, у Лукашенки, ну, навпрост немає ніяк мотивації рихтувати Глебу для датного транзиту, який був би вигідний Кремлю, а не йому власне. Бо для Лукашенки нема великої цікавості реалізовувати такий сценар, і тому я, в принципі, як ніколи не спромовив його якимось просто агентом Кремля, таким окупантом у Білорусі. Мені здається, це правда, тут є і з одного боку і внутрішні причини, і якби такі видовочні тиск, які є. І зрештою, бо сам факт ось такої зустрічі і перемови, ну, він апріорі свідчить про те, що це ті люди, які у принаймні у свідомості Лукашенки, які мають емоції, мають громадський вплив. І сам факт цієї зустрічі буде є це безумовне признання. І у цьому сенсі для Лукашенки, насамреч, це я б не сказав, що справді таких зустріч, звісно, не здаралося. Але само по собі це не є нечто дивне, бо, по-перше, любые вести прямовые, одиные, которые Лукашенко готов, это с позиции силы. Коли он мощный, коли он лишит, что он только так может с кем-то разговаривать. Тому для его он может вести диалог, там, летаючи на вертолете с автоматом. Так само он может вести диалог с теми, кто сидит у его в турме, бо, конечно, любым там диалогом с круглым столом это можно назвать, ну, с великой натяжкой. Зрозуміло, кто там, как бы, есть головный, а кто у кого у закладник. Тому сам факт такого вот диалога для его это хоча и такий вот зручный для его сценар. И так само Лукашенко, он, как бы, саправды верить ось, у свою такую, зрешті, не тільки йон, у свою таку ось, харизму, що ось, треба просто ось, зустрітися особисто, порозмовляти, і бицем би шмат кого, що можна переконати. І насамреч, не, ну, м'яко кажучи, не безпідставно йон так робить, бо можна, наприклад, згадати кейс ще одного персонажа, це Віктор Прокопєнія, який так само ніколи не виявляв ніякої прихильності до Лукашенки, потім посидів у турмі, потім з ним ось, ніяк порозмовляли, і потім він став таким цілком адвокатом ось цього айтішного проєкту, затирання будь-яких там дрібних слов про Білорусь, ну і так далі, і все, що ми відомо. Тому що Лукашенко ідея, що ось когось можна посадити, з ним порозмовляти, порозмовляти, у чимось переконати, для якого це, певно, був цілком такий зрозумілий погляд на життя. Інша справа, що, звісно, на моцних людей це, ну, апріорі не може бути розлішено, якщо на людей радикальних. А менавіта тому, з одного боку, на гэтай сустрэчі нема альбо таких вось, там, старых апозіціонераў, на кшталт Статкевіча ці Сіверынца, бо ну, наївна лічыць, што іх можна вчыць паразмаўляць і пераканаць. І з іншого боку, чому, наприклад, нават за новай хвалі, як шмат хто заўважыў, нема Марыі Калеснікавай. Тому што сваімі паводзінамі яна прадэманстравала, што яе вось так лёгка ні ў чым не пераканаеш, гэта вельмі ўнутраны моцны чалавек. Пэўна, тых, хто сабраў Лукашэнка, прынамсі веру, што зможа ў чымсьці пераканаць, але, принаймні, покуль ніякого свідчення його хоч ніякого плену від цієї перемови для Лукашенки ми не бачимо, бо навіть заяви по його виніках нема. І я б це, опошнє, я б це порівняв би з ситуацією ще одного з удільників цього такого круглого стола у СІЗО, це Юрій Воскресенський, які, насамперед, з ним вже робили так само не менш дивну річ, це такий ефір передачі АНТ, яку веде директор АНТ Федор Марков, ягоне ось таке розмовне шоу, інтерв'ю з героєм, який він робив з Воскресенським так само з-за кратів, так само СІЗО КДБ, так само виглядало вельми дивно, Там бы зрозумілося. Подарунок Воскресенським, що як би його, що він хотів сказати на камеру, не отримали. А тут, здається, по виніках зустрічі нема чого ні сказати, ні показати, принаймні тепер.
Віталь, ну, а от я хочу пригадати шматлікі прогнози, можливо, і ви їх робили, я їх, здається, робив так само. Робили достатково помірковані люди, до речі. Лукашенко ні з ким не буде ні про що розмовляти. Лукашенко от з автоматом, у нього є Караєв, у нього є дубинки, і він буде, так сказати, от цю лінію гнути, так сказати, до самого кінця. Як, так сказати, коли користатися аналогією з 1905 годом, як загад генерала Трепова – патронів не жалеть. Вот це буде парадигма Лукашенки до самого кінця, казали многие. Як прихильники, так би мовити, революції, так і його противники, що Лукашенко ці загине, так сказати, в бою з автоматом, бігаючи з колій, ці проіграє, ну, тоді так само, так сказати, але проіграє в прямому бою, в столкновенні. Ну, висвітляється, що не все так просто.
Ну, так, я хотів кинути репліку, коли Миколай сказав, що для його це виглядає цілком логічним. Я погоджуся, що тепер постфактум ця зустріча виглядає логічним, але я скажу, що ну, ніхто такого не мог спрогнозувати. Це ну, достатково, скажімо, м'яко моцна сенсація для білоруського політичного життя. І перш за все, хотів би розставити такі ну, акценти, що це все-таки демонстрація слабості Олександра Лукашенки, в тому сенсі, що признання того, що одним силовим способом немагчимо вирішити білоруський політичний кризис, що от він спробував і жнівні, спробував більш м'яко тягом вересня, але люди виходять, але так, нічого не міняється.
Секунду. Угу. Слабость эти гнуткость.
Ну, с пункту глядя того, что весь час Лукашенко говорилось, что нема с кем говорить, мне нема с кем вести перемовы, что перемовы он будет вести только с Всебелорусским народным сходом и с профсоюзами, а тут он приходит видовочно до политичных своих противников, которые сидят, и, ну, коли это не перемовы, то это, во всяком разе, некий диалог. То в данном выпадку, поравнание с той его позицией, как он заявлял всех эти два месяца, это безумовный отход от той позиции, это безумовный умовно отдыхот от своих слов, от своих обещаний, а значит, демонстрация слабости. Бо, конечно, коли б не было никаких митингов, коли б не было народных протестов, коли б не было гуляния каждый вечер по каждому белорусскому микрорайону, то не было бы никакой необходимости встречаться там с Бабарыком. С другой боку, вот так само в додаток до того, что сказал господин Мажейко, можно сказать, что вот мы начали нашу размову 19:30 на официальном Белта нічого нема. Тобто крайніці пройшла гэта сустрэча, вони дасюль не ведаюць, як представіць грамадскасць. Вось, толькі гэтай загадкавыя кадры у телеграм-канале Пул Першого, які пазіцыяніруе сябе як дасвечаны, але ўсё-ткі неафіцыйны. Так што гэта сапраўды, калі был бы нейкі яркі поспех, адразу б далі, ну, не думаю, што хапіла бы ім пару гадзіну пасля гэтага. З іншого боку, мы не ведаем, нельга зарыкацца, што не будзе нейкіх, ну, скажем такой, з нашого пункту гледжання ганебных ці правальных заяваў каго-небудзь судзельнікаў гэтай сустрэчы, ну, паколькі все-таки людзі сядзяць в трыме. Мы не ведаем, наколькі той же Бабарык інфармаваны, наколькі он ведае, што адбываецца ў краіне, якія там настроі, якія мітынгі, і он не ведае расклады. Пагэтаму пад таким, ну, інфармацыйным, скажем, наступам з боку Лукашэнкі магчыма, і далей ён можа працягвацца, прыйдуць нейкія пасланнікі ад Лукашэнкі, будуць Бабарыку прыстаўляць нейкія, ну, скажем, прывабныя прапановы. Хто ведае, можа, мы заўтра не хацелася б, але пачуем нейкія такія, ну, умоўна, скажем, заявы, якія хутчэй за ўсё многім не спадабаюцца. Відавочна, я не выключаю, што зместам гэтай сустрэчы быў нейкі такі шантаж з улікам таго, у якіх розных катэгорыях былі ўдзельнікі сустрэчы, да? Маўляў, дапамажыце спыніць пратэстам, напрыклад, сваімі заклікамі ці просьбамі. Супольна пачнем там падфарбоўваць, мяняць краіну, падфарбоўваць, ствараць новую канстытуцыю. Вот за вас выпушчу за гэтым і, так сказаць, вы будзеце ўдзельнічаць у палітычным працэсе. Так что и галоўнае яшчэ, мне здаецца, вот эта сама сустрэча, она сведчыць, что будзе взяты курс на уже такую, ну, розное ставленне, то бок будуць імкнуцца ісці на раскол на вменяемых, памяркоўных і радыкальных, магчыма, з нейкімі пернікамі для адных і з нейкімі больш яшчэ моцнымі бізунамі для іншых.
Ці ўвогуле, як на што, як разумею, вы намекалі пра тое, што ўвогуле ад Бабарыка тут мала што залежыць. Домовляются Путин и Лукашенко, а Бабарыку могут просто поведомить, про что они домовились, и он как бы будет отыгрывать некую роль у весельного генерала. С другого боку, ну, видите, его ломали на протягу этих больше, чем 3 месяцев, и он не стал робить так, как Воскресенский. А на него давили по разных линиях. И то, что он как бы не поддался этому тиску, ну, свечить про то, что он в данном выпадку так само может послать Лукашенко просто. Да и Путина, в принципе, ему как бы не родный человек.
У дискуссии у «Пражском акценте» брали удел политичные аналитики Вадим Мажейко и Виталь Цыганков и режиссер «Громадский деяч» Николай Халезин. Вел передачу Юра Дракохруст.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по выдле Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.